Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Vatikanu predstavili papeževo poslanico Če hočeš gojiti mir, varuj stvarstvo. Papež Benedikt XVI. Z motu proprio delno spremenil 5 kanonov zakonika cerkvenega prava. Božič podarja življenje je naslov solidarne kampanje misijonske družbe Tolažnica žalostnih.
Sveti sedež je danes predstavil papeževo poslanico za 43. svetovni dan miru, ki bo potekal 1. januarja 2010. Poslanico z naslovom Če hočeš gojiti mir, varuj stvarstvo sta predstavila nekdanji predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinale Renato Martino in tajnik Papeškega sveta nadškof Mario Toso. Papež Benedikt XVI. V tokratni poslanici za svetovni dan miru v ospredje postavlja mir na kozmični ravni, ki se kaže kot harmonija med Bogom, človeštvom in stvarstvom. Z tega vidika načeto naravno okolje ne pomeni le rušenja ravnovesja med človeštvom in stvarstvom, ampak še večje slabljenje povezanosti med človeštvom in Bogom. Kot je dejal kardinal Martino, razmišljati o ekološki krizi pomeni razmišljati o notranji krizi človeka, kateremu je Bog dal zemljo, da bi jo obdeloval in varoval. Papež v poslanici na vrsto problemov, ki se nanašajo na naravno okolje, ne odgovarja s tehničnimi rešitvami in se ne vmešava v politične strategije, temveč izpostavlja prizadevanje cerkve na področju zaščite zemlje, vode in zraka, ki so stvarnikovi darovi človeku, ter spodbuja k ohranjanju ravnovesja med stvarnikom, človeštvom in ustvarjenim. Prav tako izpostavi nekatere ključne točke, ki bi pripomogle k obnovi miru na področju spoštovanja stvarstva. Benedikt XVI. Tako med drugim poziva k širšemu pogledu na človeka in stvarstvo, ki nista zvedena le na nek rezultat evolucijskega determinizma, prav tako vabi k koreniti etični in kulturni obnovi, izpostavlja odgovornost vsakega človeka v skrbi za stvarstvo, poudarja pomen narodne in mednarodne odgovornosti, ki je povezana z resno in daljnosežno spremembo razvojnega programa, poziva pa tudi k medgeneracijski solidarnosti. Sveti oče v poslanici prav tako nakaže 2 skrajnosti v odnosu do naravnega okolja – egocentrizem, ki pristaja na človekovo samovoljno ravnanje s stvarstvom, in ekocentrizem, ki pa človeku oduzema njegovo dostojanstvo, ki je nad stvarstvom. K čemur usmerja papež Benedikt XVI. V poslanici je drža globokega notranjega in zunanjega ravnovesja med stvarnikom, človeštvom in stvarstvom.
There be peace on earth, the peace that was meant to be.
V Vatikanu so danes objavili motu proprio papeža Benedikta XVI. Z naslovom Omnium in mentem – pozornost vseh, ki ga je sveti oče podpisal 26. oktobra letos in s katerim delno spreminja 5 kanonov zakonika cerkvenega prava, ki ga je odobril njegov predhodnik Janez Pavel II. 2 sedaj delno spremenjena kanona zakonika cerkvenega prava se nanašata na zakrament svetega reda ali duhovništva, kanon 1008 točno opredeli teološko razliko med splošnim duhovništvom, ki ga vsak kristjan prejme s svetim krstom, in službenim duhovništvom. Omenjeni kanon v svetem redu jasno loči med škofovsko, duhovniško in diakonsko službo, ter pravi, da vsaka posvečena oseba, vsaka na svoji stopni, v osebi Kristusa glave s polnjevanjem službe učenja, posvečevanja in vodstva, pasejo Božje ljudstvo. V novem besedilu je tako izpuščena opredelitev v osebi Kristusa glave. Spremenjeni kanon številka 1009 je imel do sedaj dva člena, poslej pa jih ima tri. Prvi in drugi člen ostaneta nespremenjena, v tretjem pa je rečeno, da tisti, ki so prejeli sveti red škofovstva in duhovništva, prejmejo poslanstvo in pooblastilo, da delujejo v osebi Kristusa glave, diakoni pa Božjemu ljudstvu služijo z službo bogoslužja, besede in deli ljubezni. Ostali spremenjeni kanoni številka 1186, 1117 in 1124 pa delno spreminjajo cerkveno zakonodajo, ki se nanaša na zakrament svetega zakona. Kanon številka 1186 je dosedaj določal, da je zakrament zakona neveljaven, če je ena oseba krščena v katoliški cerkvi ali je bila vanjo sprejeta in ni s formalnim dejanjem iz nje izstopila, druga pa nekrščena. Novo določilo pa jasneje določa, da je zakon med dvema osebama, če je ena krščena v katoliški cerkvi ali je bila vanjo sprejeta, druga pa nekrščena. V novem kanonu številka 1117 je opuščena formulacija, da katoliška stran v zakonu ni s formalnim dejanjem izstopila iz cerkve. V novem kanonu številka 1124, ki ureja obred zakramenta zakona med dvema krščenima osebama, pa se prav tako izpusti formulacija, če katoliška stran v zakonu ni s formalnim dejanjem izstopila iz cerkve. Navedena določila stopijo v veljavo takrat, ko bodo objavljena v Acta Apostolike Sedis.
Predstavnika katoliških dobrodelnih organizacij Caritas Internationalis in Mednarodno združenje za razvoj in solidarnost sta včeraj nagovorila udeležence svetovnega srečanja o podnebnih spremembah v Kopenhagnu. Voditelje svetovno najbolj razvitih držav sta pozvala naj več storijo za države v razvoju in naj ne bojkotirajo protokola, ki bi pravnomočno zavezoval države, da uvedejo primerne spremembe za ohranitev obstoječega podnebja. Izpostavila sta obveznosti glede količine škodljivih plinov v ozračje, ki še ogrožajo klimatsko ravnotežje. Član obeh katoliških dobrodelnih organizacij Niam Garvey je dejal, da naj svetovni voditelji v zaključnem delu srečanja vsaj potrdijo kjotski protokol, ki je trenutno v nevarnosti. Rovan Poplevel pa je opozoril, da bi opustitev kjotskega protokola bil korak nazaj za vse narode in države, posebej še za najbolj revne. Za najrevnejše države sedanja pogajanja pomenijo vprašanje preživetja, ker ranljive skupnosti po vsem svetu nujno potrebujejo za vse enak, pogumen in zavezujoč dogovor o podnebnih spremembah. Podpredsednik Caritas Internationalis, pater Ernie Gillen, je v svojem govoru povedal, da je sedanja konferenca svobodna in se bo morala odločiti. Ta navidez mala odločitev pa je odločilna za vso zemljo in vso človeško družbo. Po njegovih besedah gre za zgodovinsko odločitev, pri odločanju pa morajo biti v ospredju etične smernice, kot jih podaja družbeni nauk katoliške cerkve. Kot je poudaril, je ključnega pomena, da se etičnih načel ne spreminja, temveč da se jih uresničuje. Kot pozitivno znamenje pa je označil dejstvo, da je katoliška cerkev lahko podala svoje stališča na tokratnem srečanju v Kopenhagnu.
Prizadevanje za pomoč otrokom v stiski v Demokratični republiki Nepal ter pomoč tamkajšnji cerkvi je v letošnjem adventu in božičnih praznikih osrednja aktivnost papeške otroške misijonske družbe v Združenih državah Amerike. Med pripravo na praznovanje Božiča pravi direktor Ameriške narodne papeške otroške misijonske družbe Monsignor John Kozar ne more pozabiti številnih otrok, s katerimi se je srečal med svojimi obiski misijonov. Ti otroci po delovanju duhovnikov, redovnikov, redovnic in vernikov laikov doživljajo ljubezen našega Gospoda, odrešenika sveta. Pri tem je monsignor Kozar mislil predvsem na katmandujsko župnijo, kjer so pripravili dijaški dom za približno 40 otrok, ki obiskujejo krajevno šolo. Kot je dejal, je bila to edina izvedljiva pomoč, da tem otrokom lahko zagotovijo šolanje. Saj živijo tako daleč od vsake šole, da bi za pot potrebovali 2 dni vožnje z avtobusom ter 5 dni peš hoje. Za otroke v dijaškem domu skrbijo sestre. Adventno sporočilo vse otroke ameriške papeške otroške misijonske družbe vabi, da otrokom iz Katmanduja darujejo svojo ljubezen in molitve. V tem adventnem času so natisnili posebno molitvico, katero molijo po ameriških cerkvah. V njej prosijo, da bi jim Bog pomagal pri njihovih prizadevanjih oznanjevanja Jezusovega rojstva na način, da bi ves svet zasijal v soju njegove ljubezni. Po besedah monsignorja Kozarja so se ameriški otroci z navdušenjem odzvali vabilu ter z molitvijo in žrtvami pomagajo svojim vrstnikom iz daljnih dežel. Dobro se zavedajo tega, da so lahko misionari zdaj točno tam, kjer se nahajajo, in velikodušnost njihove misijonske vere je dober zgled tudi za vsakega izmed nas, je še dejal predsednik papeškega otroškega misijonskega dela v Združenih državah Amerike. Božič podarja življenje je naslov solidarnostne kampanje misijonske družbe Tolažnica žalostnih namenjene Afriki. Misionari Tolažnice žalostnih si prizadevajo afriškim ženskam zagotoviti varen porod. Kampanja je posebej namenjena Demokratični republiki Kongo, kjer še vedno potekajo spopadi med etničnimi skupinami, ter Etiopiji, ki jo je pred kratkim prizadela ena najhujših lakot v zadnjih 2 desetletjih. V teh 2 državah misionari Tolažnice žalostnih delujejo že več kot 30 let. Glavni cilj kampanje Božič podarja življenje je zagotoviti varen porod ter nego materam in novorojenčkom po porodu. Na svetu vsako leto na porodu umre več kot 500 tisoč žensk in polovica teh smrtnih primerov se zgodi prav v Afriki. V državah v razvoju je verjetnost, da bi ženska umrla na porodu 1:66. Medtem ko je v industrijskem svetu ta verjetnost zmanjšana na 1:8000. V Etiopiji in v Demokratični republiki Kongo vsak dan na porodu umre približno 70 žensk in le 1 od 2 porodnic rodi s pomočjo usposobljenega osebja. Bolnišnica Marije Tolažnice žalostnih v Kongu in klinika v mestu Modjo v Etiopiji že nudita brezplačno zdravstveno oskrbo več kot 70 tisočim pacijentom, je pojasnil vodja misionarjev Tolažnice žalostnih oče Antonio Rovelli in dodal, da je med njimi 5000 porodnic in nosečnic, ki se obračajo na nje v želji po varnem porodu. S tem pa, kot je poudaril Rovelli, narašča tudi skrb za novorojenčke in iz tega razloga se tako v Kongu kot v Etiopiji trudijo razširiti svojo zdravstveno oskrbo na poporodno nego mater in novorojenčkov. V načrtu je že nakup nove medicinske opreme in zdravil, usposabljanje 25 poklicnih babic, cepljenje novorojenčkov ter razširitev zdravstvene oskrbe za preprečevanje in zdravljenje malarije.
Nasilje v Iraku še vedno ne pojenja. Dan po torkovem bombnem napadu v Bagdadu, ki je terjal 127 mrtvih in več kot 500 ranjenih, sta bila ubita 2 kristjana v bližini mesta Mosul. Žrtvi sta prihajali iz Batnaje, krščanske vasice, ki se nahaja 20 km severno od Mosula. V času umora sta pokojna v industrijski coni mesta popravljala tovornjak cisterna. Grozovito dejanje naj bi zagrešili sunitski skrajneži, ki so nasilje nad kristjani v Mosulu in njegovi okolici izvajali že v preteklosti. Odgovornost za serijo nedavnih napadov v iraški prestolnici Bagdad je medtem prevzela skupina Islamska država Irak, iraška veja teroristične mreže Al-Kaida. Kot je znano, je v torek v razmaku le nekaj minut eksplodiralo več avtomobilov bomb. Glavnina eksplozije je odjeknila v središču Bagdada, njihova tarča pa so bile iraške oblasti, ministrstvo za delo, sodišče in finančno ministrstvo. Do napada je prišlo potem, ko je iraški parlament v nedeljo po dolgotrajnih zapletih sprejel nov zakon o volitvah ter tako omogočil izvedbo parlamentarnih volitev 7. marca. Razmere, v katerih živijo kristjani v Iraku, so grozljive, krajevni viri namreč poročajo o zahtevah po odstranitvi križev z cerkva, obveznem plačevanju posebnih verskih davkov za nemuslimane, o ukazih, da kristjanke morajo nositi pokrivala čez glavo, ter pozivih naj kristjani zavržejo svojo vero in postanejo muslimani. V cerkvah in krščanskih ustanovah se kristjani več ne čutijo varne, zaradi česar se mnoge župnije, semenišča in samostane zapirajo. Število kristjanov v državi se je zaradi tega v zadnjih letih naglo zmanjšalo. Od 1,2 milijona jih sedaj na iraškem ozemlju živi le še nekaj 100 tisoč, po nekaterih ocenah 400 tisoč. Strokovnjaki z področja bioetike so včeraj v Jeruzalemu zaključili dvodnevni kongres o pogledih različnih religij na področje bioetike. Kongres z naslovom Kultura življenja in religija je organizirala Katedra za bioetiko in človekove pravice pri UNESCO v sodelovanju s Papeško univerzo Regina Apostolorum. Srečanje se je pokazalo kot dober primer medsebojnega sodelovanja in poglabljanja dialoga med kulturami in verskimi skupnostmi v sveti deželi, saj so udeleženci bili hkrati predstavniki judovske, islamske in katoliške verske skupnosti. Med sodelujočimi je bil tudi nekdani predsednik Papeške akademije za življenje nadškof Elios Greča, ki je predstavil katoliško antropologijo in etiko. V okviru kongresa je tudi potekala okrogla miza, na kateri so zdravniki, teologi, biologi in bioetiki razpravljali o različnih kulturnih in moralnih pristopih k določenim medicinskim izbiram. V razpravi o etičnih dilemah so prišla na površje tudi vprašanja o metodah poučevanja in predstavljanja bioetike študentom medicine in zdravstva, ki pogosto niso seznanjeni z ustreznimi in ključnimi informacijami ter izhodišči za vrednotenje in reševanje kompleksnih in občutljivih primerov, povezanih z odločitvami glede konca življenja in primerno zdravstveno oskrbo. Beseda je prav tako tekla o naravnih človekovih pravicah, človekovem dostojanstvu ter o motivih in razlogih, ki vodijo praktične odločitve. Cerkev v Belgiji se bo 8. januarja prihodnje leto poslovila od nadškofa in kardinala Gottfrieda Danielsa, ki po 30 letih nadpastirske službe zaradi dosežene starosti zapušča vodstvo cerkve v Belgiji. Kardinal Daniels se je rodil pred 79 leti in je bil med verniki zelo priljubljen, nekatere zadeve je v Belgiji lahko povedal in zahteval le on. Njegovih zahtev niso sprejemali le katoličani, ampak tudi drugi ljudje, njegova služba pa je bila dolgo obdobje ljubezni do ljudi. Kardinal je bil človek dialoga, resničen državnik v pravem pomenu besede država, ter je bil vedno glas razuma in čuta za dobro.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.